Уважаеми слушатели, в миналото предаване изучавахме притчата за десетте мнаси, после проследихме влизането на Исус в Ерусалим, плача за града и разчистването на храма. Започнахме и изучаването на глава 20, като се спряхме на последната среща с религиозните водачи, в която той представи притчата за лозето. Тази вечер продължаваме с останалата част от 20 глава. След като смълчава иродианите, Исус смълчава и садукеите относно възкресението. Тогава се приближиха някои от садукеите, които твърдят, че няма възкресение, и го попитаха, казвайки: «Учителю, Мойсей ни е писал, ако умре на някого брат му, който е женен, но е бездетен, брат му да вземе жената и да въздигне потомък на брата си». Лука, 20 глава, 27 и 28 стихове. Ще откриете това в книгата Второзаконие, 25 глава, 5 и 6 стихове. Този закон е необичаен, но ще го видим в действие в книгата Рут. А имаше седмина братя, и първият взе жена и умря бездетен, и вторият и третият я взеха. Така също и седмината я взеха и умряха без да оставят деца. А после умря и жената. И тъй, във възкресението, на кого от тях ще бъде жена? Защото и седмината я имаха за жена. Евангелие от Лука, глава 20, 29 до 33 стихове. Естествено, въпросът им е бил абсурден. А Исус им рече: човеците на този свят се женят и омъжват, а оние, които се удостоят да достигнат онзи свят и възкресението от мъртвите, нито се женят, нито се омъжват, и не могат вече да умират, понеже са равни на ангелите, и като участници на възкресението са чада на Бога. Евангелие от Лука, глава 20, 34 до 36 стихове. Според евангелистите Матей и Марк, техният проблем е, че не познават нито писанието, нито Божията сила. А че мъртвите биват възкресени, това и Мойсей показва в мястото, дето писа за капината, когато нарече Господа Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов. Но той не е Бог на мъртвите, а на живите, защото за него всички са живи. Лука, 20 глава, 37 и 38 стихове. След като Исус е отговорил съвсем разумно на иродианите и фарисеите, садукеите представят пред него това старо клише със мисълта, че всеки, който би дръзнал да отговори на такъв въпрос, ще стане за смях. Садукеите съответстват на либерално настроените в съвременната църква, докато фарисеите биха могли да се оприличат на консервативно настроените. Садукеите отхвърлят свръхестественото и затова не вярват във възкресението. Въпросът им възниква от една ситуация, създадена от Мойсеевия закон. Садукеите се постарават да преувеличат всичко, като казват, че жената се омъжва 7 пъти. Това само по себе си е малко вероятно, но все пак може да се случи. В наши дни има хора, които се женят и омъжват даже и повече пъти, но те са загрижени за настоящия живот повече, отколкото за това, какво ще стане в отвъдното. Като секта, садукеите се появяват някъде към 300-та година преди Христа. Повечето от първосвещениците и политиците в храма са били садукеи. Били са известни и богати. Не е ли интригуващ факта, че повечето от църковните политици днес, както и богатите църкви, са либерални? Това ни показва, че човешката природа не се е променила особено през вековете. Садукеите отричат съществуването на чудеса. Те лишават писанието от свръхестественото в него. Били са в пряк конфликт с фарисеите, които вярват в свръхестественото. Те изобщо не приемат непогрешимостта на писанието. Има забележителни прилики между садукеите и либерализма днес. Либерализмът представлява отдалечаване от историческото християнство. По този въпрос доктор Бергхоф казва: разликата между двете е толкова голяма, че едните ще трябва да се откажат от названието християни. можем да стигнем до заключението, че либералите изобщо не са християни. Много църкви би трябвало да се наричат първи или втори религиозен клуб, понеже нямат нищо общо с християнството. Някога онези, които не бяха обновени, оставаха извън църквата. Те отричаха авторитета на писанието, божествеността на Христос, както и свръхестественото. Наричаха ги неверници и скептици. Днес те са по амвоните. Все така си остават неверници и скептици. Все така отричат божествеността на Христос и свръхестественото, но вече са се промъкнали в църквата. Садокеите са най-големите врагове, с които Христос се изблъсквал. Те са основните подстрекатели на първото гонение на църквата. Фарисеите и садокеите са били главните преследващи Господа Исуса. След смъртта на Господа, фарисеите се отказват от тези си занимания. Вече не се интересуват от това да преследват Исус или последователите му. Мнозина от тях дори стават християни. Садокеите обаче продължават да преследват църквата. Можете да прочетете за това, като започнете от 2 и 3 глава на книгата Деяния на апостолите. Възкресението е сериозно изпитание както за садокеите, така и за либералите. Те не вярват в буквалното възкресение. Интересно е, че в писанието не е записан нито един случай садокей да е дошъл при Христос за спасение. Един фарисей на име Никодим идва при Христос и в книгата Деяния на апостолите, 6 глава, 7 стих четем. И голямо множество от свещениците се подчиняваха на вярата. Много свещеници са станали вярващи, но никъде не се споменава някой садокей да е бил обърнат към вярата. Един млад служител открива, че проповядването на кръста е обида. Той никога няма да бъде избран за най-почетния гражданин в своя град. Никога няма да достигне до висок политически пост, нито ще се появява често по телевизията. Коварното изкушение е да захвърли благовестието на Господа Исуса Христа и да стане посредствен проповедник. Юда продава Господа. Петър се отрича от него, но го обича и се връща пак при Христос. Когато човек продаде Христос заради известността, той никога няма да се върне обратно. Може ли етиопянинът да промени кожата си или леопард пастротите си? Пита пророк Еремия в 13 глава, 23 стих. Следващият път, когато някой ентусиазиран оптимист ви каже, че либералите ще се върнат към Христос, не му обръщайте внимание. Садокеите са били най-големите врагове на Христовото Евангелие, било то през първи или през 20 век. Господ Исус завършва тази игра на въпроси и отговори, като задава въпрос на книжниците. А някои от книжниците в отговор рекоха: «Учителю, ти добре каза», защото не смееха вече за нищо да го питат. И рече им: «Как казват, че Христос е Давидов син? Защото сам Давид казва в книгата на псалмите: „Рече Господ на моя Господ, седи отдясно ми, докле положа враговете ти за твое подножие“. И тъй, Давид го нарича Господ, тогава как е негов син? И когато слушаха всичките люде, той рече на учениците си: „Пазете се от книжниците, които обичат да ходят пременени и обичат поздрави по пазарите, първите столове в синагогите и първите места по угощенията, които изпояждат домовете на вдовиците и за показ принасят дълги молитви. Те ще получат по-голямо осъждане“. Евангелие от Лука, глава 20, 39 до 47 стихове. Тук Исус говори за своето непорочно зачатие. Как може Давид в Псалом 110, където говори за свой бъдещ потомък, да нарече собствения си правнук свой Господ? Единственият начин да го нарече така е, че той наистина е Господ. А за да може той да е Господ, трябва да е нещо повече от Давидов син, трябва да е роден от девица, да бъде Божий син. Това е една велика истина, която нашият Господ разкрива в този текст. Забележете също, че Исус категорично отдава Псалом 110 на Давид. Той казва, че Давид е написал този псалом чрез Святия Дух. Освен това казва, че в този псалом се говори за него, за Месията. Сега преминаваме към изучаване на глава 21. Стигаме до пророческия раздел от Евангелието на Лука. Макар да съответства на проповедта на Елиовския хълм от Евангелието на Матей и Марк, в сходствата има определен контраст. Евангелието на Матей съдържа трите въпроса, които учениците задават на Господа Исуса. Първо, кога ще бъде това? Тоест, кога няма да остане камък на камък? Второ, какъв ще бъде беликът на твоето пришествие? И трето, за свършека на света. В настоящата глава Исус отговаря на първия въпрос. Лука се занимава с най-практическата страна на пророчеството и в неговите думи няма никаква мистерия, нито място за предположение, тъй като по-голямата част от записаното в Лука вече не е пророчество, а история. То се изпълнява през 70-та година след Христа. В края на краищата пророчеството е кълъпът, в който се излива историята, а в този случай една част от него вече е бил излят. В началото на главата виждаме как Исус наблюдава начина, по който хората дават и как похвалва една бедна вдовица. Като подигна очи, Исус видя богатите, че пускат даровете си в съкровищницата. Видя и една бедна вдовица, че пускаше там две лепти. И рече: «Истина ви казвам, че тая бедна вдовица пусна повече от всички, защото всички ти я пуснаха в даровете за Бога от излишъка си, а тя от немотията си пусна целия имот, що имаше». Лука 21 глава, от 1 до 4 стихове. В сравнение с богатството на храма, а той бил много богат, дарът на вдовицата е нищожен. Нейните две медни монети не допринасят особено за поддържането на храма. Но нашият Господ не измерва даването по този начин. Измерва го не според това, което даваш, а според това, което запазваш за себе си. Днес ние не живеем под закона за десятъка, защото той налага какво трябва да давате. За нас важи даването с благодат. Много хора би трябвало да дават повече от една десета на Господа, заради изобилието, с което той ги е благословил. Един човек веднъж каза: «Ако давам само една десета от онова, което имам на Господа, то ще се чувствам така, сякаш крада от него». Бог гледа на жертвата на онзи, който дава. Обикновено онзи, който не може да даде много, прави истинската жертва. Бог гледа на нова, което запазвате за себе си. Следващата неделя някой може да забележи колко давате и да си каже: «Я виж колко много дава той за Господнето дело». Но какво ще каже Бог? Само той вижда колко задържате за себе си. Исус отговаря на въпроса: кога ще бъде това? И когато някои говореха за храма, че е украсен с хубави камъни и с посветени приноси, рече: «Ще дойдат дни, когато от това, което гледате, няма да остане тук камък, който да се не срине». Лука 21 глава, 5 и 6 стихове. Когато Господ споменава, че бедната вдовица е дала повече от всички богаташи, учениците му казват: «Погледни този храм, какви богатства има в него! Колко ценни са камъните, от които е изграден!» И действително, разкошът е бил впечатляващ. Но дали наистина са виждали всичко това? Величието на храма скоро ще изчезне. Не след дълго всичкото това великолепие ще се обърне на руини, даже камък върху камък няма да остане. И точно така ние с вас трябва да гледаме на светското богатство, приятели. То няма да трае дълго, скоро ще отмине. И попитаха го, казвайки: «Учителю, а кога ще бъде това? и какъв ще бъде белегът, когато предстои да стане това. Лука, 21 глава, 7 стих. Ще забележите, че в Евангелията на Матей и на Марко се набляга повече на последните два въпроса, отправени към Исус. Какъв ще бъде белегът на твоето пришествие и за свършека на века? Завръщането на Христос е по-важната тема в Евангелието на Матей и затова в него Исус отговаря на въпроси, свързани с нея. Тук, в Евангелието на Лука, Исус набляга на това, кога няма да остане тук камък, който да се не срине, или с други думи, за унищожението на Ерусалим. Макар това да е част от проповедта на Елионският хълм, вероятно нашият Господ е отговорил на първият въпрос на учениците. След това, по-късно, когато са пристигнали на Елионският хълм, учениците се го запитали с повече подробности и тогава Исус им е дал по-пълен отговор, който откриваме в Евангелието на Матей. Несъмнено, нашият Господ е получавал за едни и същи неща отново и отново. Та нали повторението е най-добрият начин да се научи нещо? А той каза: «Внимавайте да не ви заблудят, защото мнозина ще дойдат в Мое име и ще казват: „Аз съм Христос“ и че времето е наближило. Да не отидете подир тях.» Лука, 21 глава, 8 стих. Една от особеностите на онова време ще е присъствието на такива, които лъжливо ще представят Христос, което е характерно и за нашето време. Всъщност, това е така, откакто Той е бил на земята. В дните на Исус е имало лъжливи месии, така и днес има такива, които твърдят, че притежават свръхестествена сила. Магар да говорят често за Исус, те всъщност се поставят на Неговото място и взимат за себе си славата, която принадлежи на Него. Мисля, че има доста лъжехристи наоколо, а и лъжливите религии изобилстват. И когато чуете за войни и размирици, да не се оплашите, защото тия неща трябва първо да станат, но не е веднага свършекът. Тогава им каза: «Народ ще се повдигне против народ и царство против царство.» Евангелието от Лука, глава 21, 9-10 стихове. Войната е друг характерен белег на века. Към края на века войните ще зачестят. Макар пацифизма да се разпространява все повече, Божието Слово казва: «Когато казват мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапно погубление, като болките на непразна жена, и никак няма да избегнат.» Първо послание към Солунци, 5 глава, 3 стих. Точно това е съвременното положение. Войните са отличителен белег на целия период до Господнето завръщане. И ще има големи трусове в разни места, глад и мор. Ще има и ужаси, и големи знамения от небето. Лука, 21 глава, 11 стих. Ето още една особеност на века, която вероятно ще се засили към края му. А преди да стане всичко това, ще турят ръце на вас и ще ви изгонят, като ви предадат на синагоги и в тъмници, и ще ви извеждат пред царе и пред управители поради Моето име. Това ще ви служи за свидетелство. И тъй, решете се сърцата си да не обмисляте предварително, що да отговаряте, защото аз ще ви дам тъй мъдро да отговорите, защото всичките ви противници ще бъдат безсилни да ви противостоят или противоречат. Евангелие от Лука, 21 глава, от 12 до 15 стихове. В тези стихове Господ говори на народа на Израел. Всички тези неща се отнасят за евреите. В Евангелието на Йоан, 15 глава, 18-19 стихове се казва: «Ако светът ви мрази, знайте, че мене преди вас е намразил. Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето, а понеже не сте от света, но аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. Ако сте последовател на Господ Исус Христос, то никога няма да спечелите някое състезание за известност. Уверявам ви, приятели. И ще бъдете предадени и даже от родители и братя, от роднини и приятели, и ще умъртвят някой от вас. И ще бъдете мразени от всички поради Моето име. Но и косъм от главата ви няма да загине. Чрез твърдостта си ще придобиете душите си.» Евангелие от Лука, 21 глава, 16 до 19 стихове. Страданието на тези хора по време на голямата скръб ще бъде много по-голямо от понесеното при нацистските гонения по огнените пещи и концентрационните лагери. А когато видите Ерусалим, че е забиколен от войски, тогава да знаете, че е наближило запустяването му. Лука, 21 глава, стих 20. Не забравяйте какъв бе въпросът им, кога ще бъде това? Тоест, кога няма да бъде оставен камък върху камък? Това става, когато Тит, римлянинът, обсажда Ерусалим през 70-та година след Христа. Много от тези мъже, 40 години по-късно, са си припомнили Христовите думи, когато са погледнали над бойните кули на града и са видели разветите знамена на император Тит. Тогава са си казвали: това е денят, за който Господ говореше. Приятели, същото ще се случи и през последните дни. Тогава уния, които са в Юдея, нека бягат в планините, и които са всред града, нека да излязат вън, а които са в околностите, да не влизат в него. Евангелие от Лука, глава 21, стих 21. Тогава трябва да направя същото, както и при голямата скръб. Трябва да напуснат Ерусалим колкото се може по-бързо. Големият еврейски историк Йосифус ни разказва за ужасната обсада на Ерусалим. По време на дългата блокада на града, майките изяждали децата си. Хората умирали като мухи, а мъртвите изхвърляли през стените. Онези, които остават и или умират от глад, или са продадени като роби. И отново Господ ни обрисува детайлна картина на положението през последните дни. Някои хора твърдят, че подобно нещо никога не би могло да се случи за втори път. Но нали веднъж вече се е случило? Приятели, то е част от историята. Господ предсказва, че ще стане така. Така и става. Той казва, че ще се случи отново и аз вярвам, че е прав. Уважаеми приятели, тази вечер изучавахме глава 20-та, от която разгледахме смълчаването на садокеите от Исус относно Възкресението. В 21 глава започнахме пророческият раздел на Евангелието. И Исус отговори на въпроса: кога ще бъде това? В следващото предаване ще продължим с останалата част от 21 глава на Евангелието от Лука. Нека Бог да ви благослови!